Falamos de seguido con Eva González da Oficina de Turismo de Cabanas. Nesta xornada nos propón visitar o Piñeiral, o Pinar da Madalena. Bo día, Eva.
Hola, bo día, que tal?
Que nos ofrece o Pinar da Madalena ao visitante?
A ver, bueno, pues primeiro darvos as gracias porque creo que nos va a permitir coñecer un poquinho máis o concello. Pensei que en falar da praia do Piñeiral porque son os elementos máis identificativos, non, de Cabanas. Eu penso que se lle preguntas a calquer persoa de fora, que o primeiro que se lleven á cabeza cando pensan Cabanas, seguramente nos vai hablar deles, non? Entón quería aproveitar, se me deixas, se me das permiso, para contarvos un pouquinho a historia, hablaros un pouco da zona tamén primeiro. Mira, comezo polo Piñeiral, non? Antigamente, no que ahora o Piñeiral, había unha desarreal que polo menos ocupaba parte dese territorio. E de aí era de onde sacaban a madeira para a reparación das portas da vila de Pontedeume. Se pensaban ou temían algún ou era necesario algunha reparación, era aquí onde viñan sacar a madeira, non? Entón, o que ocurriu é que co paso dos anos, pouco a pouco, esa zona foi perdendo as especies arbóreas que tiña, non? Ata que no ano 1914 tiveron a boa idea, verdade, moi boa, de facer a feira da árbore. O que fixeron foi repobar a zoa con diferentes especies. Plantaron ali o que vemos agora, carballos, algueiros, bidueiros, sobreiras e sobre todo piñeiros, non? De aí o nome de Piñeiral porque é a especie máis abundante das ao redor de 2000 árbores que conta que ten o Piñar, non? A día de hoxe. Aí o ladiño, como moitos de vos está a praia, non? A praia da Madalena ten 1100 metros de longo e ali, bueno, hai diferentes elementos para alquilar, para practicar actividades acuáticas, atopades pedaletas, kayaks, un pouco que ao gusto de cada un, non? Como novidade, contarvos que este ano inauguramos a Praia Canina, que está situada o que é o sur da praia, máis preto da ponte do ferrocarril. E son 150 metros que están preparados para eso, para que as familias podan disfrutar cos seus amigos caninos a praia. É verdade que estamos moi contentos porque tivo moi boa acollida. Outros elementos que atopamos pola zona son, por exemplo, a Igrexa da Madalena, que está ao norte, situada ao norte, é unha igrexa de nova construción que se construiu na década dos 60 do século pasado, e como curiosidade comentarvos que antigamente ali existía, polo menos dentro do século XVI, que sepamos, existía un pequeno hospital para o tratamento de enfermidades infecciosas. Ese hospital contaba con unha pequena capela, que era unha capela dedicada a Virxe da Madalena. De aí o nome de toda esta zona, ¿no? na que estamos falando. Tamén destaca moito pues, a ponte do ferrocarril, ¿no? Que é quizá unha das estampas máis coñecidas de Cabanas, ¿no? Xunto coa praia e o Piñeiral. Esta ponte foi inaugurada no 1913, aínda que como curiosidade comentarvos que abriu próximamente xa no ano anterior, no 1912, para a botadura do acorazado España en Ferrol. E despois, respecto un pouco a organización dos espacios que temos aquí, foi cambiando moito, non, ao longo dos anos. Xa a partir do século XX, Cabanas era moi conocida como vila de veraneo, non, pero foi a partir da década dos 50 cando comezou a proliferar a construción de chalés pola zona, perdeuse parte do que sería Pinar e gañáronse outros terreos ao mar, non? Por exemplo, esta zona onde se ubica a oficina de turismo, o que é o Parque do Areal, a rotonda que temos aquí ao lado, e parte do paseo marítimo, antiguamente serían terreos que eran mar, non terían a estética que vemos agora. E ben, a día de hoxe, toda esta área está pensada para o lecer, tanto para disfrutar da praia, do Piñeral, a práctica de deportes, aquí o Parque do Areal, non, onde está o Parque dos Nenos, o Parque Biosolegable, hai unha zona para o entrenamento cos cas, tamén as pistas polideportivas, así que toda esta área está pensada para o lecer, non? É un espacio genial, pois, o que decía, tanto para practicar deporte, moita xente que ven correr por aquí, por exemplo, como para reunións familiares, non? Que, bueno, opinar todos os fins de semana, eso de ter un montón de xente, cando o tempo permite, non? Moita xente que se acerca a pasear, eso, a disfrutar. Así que espero que, bueno, que vos axudar a coñecer un poquinho máis a historia da zona e animarvos a todos a que vos acheguedes por aquí.
Nos falabas antes deses servizos da Praia da Madalena. E que servizos están operativos neste mes de setembro?
Agora mesmo está funcionando todo. Temos todos os chiringuitos abertos para poder disfrutar deles. E tamén o que é o servicio de alquiler que vos comentaba, bueno, hai pedaletas, kayaks, tablas de paddle surf tamén. De momento está funcionando todo. Además, bueno, ainda non, onte tiñamos uns días, ese fin de semana pasado tiñamos un días estupendos de verán. A verdade é que, bueno, que había moita xente por aquí disfrutando da zona.
Nos falabas tamén dunha das novedades este ano da praia, esa zona para paseo de cans. E nos decías, tivo moi boa acollida esta proposta, non?
Sí, a verdade é que estamos moi contentos porque tivemos un montón de felicitacións. E ben xente, a verdade, é curioso, a mí chamoume a atención, porque non, bueno, non o sabía, pero ben xente, moita xente incluso da zona de Coruña, porque a verdade é que hai moi pouquiñas praias caninos, pese a que cada vez hai máis xente que bueno, que vive con cans, ¿no? Ou outros animais. E bueno, tamén moita xente que veu de vacacións e atopouse con esta sorpresa, ¿no? En que tamén nos felicitaba pola iniciativa.
A praia, lembramos, está na zona máis próxima a Ponte do Ferrocarril, non?
Eso é, sí. Son 150 metros. É mismo na mesma praia da Madalena. É un trociño da praia que está ben sinalizado, ademais, non hai pérdida, e, bueno, está preparado con papeleiras, bueno, pues para que todos podamos disfrutar e para que a convivencia se xa boa entre todos.
Eva González, da Oficina de Turismo de Cabanas, moitas grazas polas túas informacións, un saúdo.
Un saúdo, gracias a vos.